përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vritet një 39 vjeçar në Skënderaj. Dëmet nga shiu u avështirësojnë trajtimin pacientëve me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga bota, grupi mercenar Wagner me sy ka Afrika pas puçit në Niger. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një 39 vjeçar ka vdekur sot në Skënderaj si pasojë të shtënave me armë zjarri, ka njoftuar policia e Kosovës. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se vrasja ka ndodhur në fshatin Runik të Skënderajt dhe përveç viktimës në vend të ngjarjes janë plagosur edhe tre persona tjerë. Ata është thënë se po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga hetimet e para dhe kthyrja e vendit të ngjarjes, dyshohet se dy persona të dyshuar e të maskuar kanë hyrë brenda në kafeteri, kanë shtën me armë dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Në cilësi të provave materiale në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar disa gëzhoja, ka thënë policia. Autoritetet është thënë se janë duke punuar në identifikimin dhe arrestimin e fajtorëve për këtë vrasje. Ky rast e çon në 3 numrin e vrasjeve të raportuara në 6 ditët e fundit në Kosovë. Edhe dy vrasjet e kaluara kanë ndodhur në kafene, njëra në Prishtinë dhe tjetra në Klin. Si pasojë rrishjeve të shiut më 5 dhe 6 gusht në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë shkaktuar dëme. Por pavarësisht zotimeve se dëmet do të sanohen, gjendja vazhdon të jetë e njëjtë dhe pacientët po detyrohen që të marrin terapinë në kushte jo adekuate për trajtim. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Rrishjet e shiut fundjavën e kaluar shkaktuan dëme materiale në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kompanitë e kontraktuara për renovimin e kulmit të kësaj klinike nuk arritën të kryenin punën me kohë derisa ishte paralajmëruar për rreshtje shiu. Për pasojë, dokumentet e pacientëve janë dëmtuar, janë prishur edhe kompjuter. Janë dëmtuar tavane dhe muret e zyrave dhe dhomave të pacientëve që marrin në trajtim për lloje të ndryshme të kancerit në onkologji. Me 7 dhe 8 gusht, ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi këtë klinikë dhe pa nga afër dëmet të shkaktuara nga shiu që dëpërtoi aty. Në kohën kur ka nisur sanimi i dëmeve në zhurmën e sharrave e çekiçëve, pacientët marrin terapinë e tyre kundër kancerit. Po na pengon zhurma pak, por të bëjmë, edhe ata duhet të punojnë, tha për Radion Evropa e Lirë një paciente e shtrirë në katin e dytë të onkologjisë. Shiu shkaktoi dëme edhe në kuzhinën e klinikës, nga ku u shpërndahet ushqimi për pacientët. Shiu që dëpërtoi në klinikë ka prekur edhe kabinetin e citostatikëve, aty ku përgatitet terapia për pacientët që trajtohen me kimioterapi. Kjo ka detyruar stafin të ndryshojë vendin e materialit për përgatitjen e terapisë për pacientët me kancer. Në një prej dhomave ku pacientët marrin terapi për shkak të rrjedhjes së vazhdueshme të ujit janë larguar 2/3 të pacientëve. Për renovimin e kulmit të onkologjisë janë angazhuar 2 kompani private. Të pyetur për punën dhe dëmet e shkaktuara në klinik, përfaqësuesit e kompanisë nën kontraktuese sqaruan se deri te depërtimi i ujit në klinik erdhi për shkak se kompania kryesore që ka fituar tenderin për renovim nuk ka arritur me kohë të sjellë materialin për mbulimin e kulmit dhe prandaj janë shkaktuar dëme fundjavën e kaluar. Por kompania kryesore në komunikimet që ka pasur me zyrtarët përgjegjës, ka thënë se masat paraprake mbrojtëse janë marrë, por dëmet u shkaktuan për shkak të errave të forta. Mbikëqyrja e punimeve në kulmin e onkologjisë është në përgjegjësinë e Ministrisë së Ekonomisë. Njom Zablaka, menaxher e projektit të eficiencës së energjisë apo Radio Evropa e Lirë, se në kontratën e punimeve është specifikuar se të gjitha dëmet eventuale të shkaktuara gjatë ndërtimit do t'i marrë përsipër kompania që ka fituar tenderin.
Kjo që ka ndodhur, po kjo edhe më herët, domethënë çka ka bëu, domethënë ai komi riparu. Domethënë se i ka hek dritat, edhe domethënë e kryeta dëmtu muri, por ata i duhet me riparu. Apo kuptoj, e ka kontraktualisht.
Të njëjtën gjë e kanë konfirmuar edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtuese. Drejtoria e shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, po pret që të bëhet vlerësimi i sakt i dëmëve. Ne presim që të bëhet një vlerësimi i sakt i dëmëve dhe të rregullohen sa më parë, tha një drejtor në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës. Në klinikën e onkologjisë të tashmë të dëmtuar nga rreshtet e shiut nga fillimi i vitit e deri në muajin korrik janë kontrolluar 30.000 persona. Deri po atë muaj janë konfirmuar 1224 raste të reja me kancer. Në këtë klinik në vitin 2022 ishin kontrolluar apo kishin marrë shërbime 47.351 persona, ndërkaq 1736 ishin raste të reja. Klinika onkologjisë në Prishtinë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapin apo trajtime të tjera të nevojshme për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Acarim serioz i situatës që shkon për te ikonizave ekonomike, ekzistence diskutueshme e mbi 250 familjeve të komunitetit serb në Kosovë dhe ndërprerje e komunikimit dhe informimit për rreth 80.000 përdorues të shërbimeve të kompanisë MTS. Sipas kompanisë Telekom Serbia, këto janë pasojat në rast se kompania e saj në Kosovë del jashtë aktivitetit. MTS është kompani e themeluar në bazë të marrëveshjes së Brukselit për telekomunikacionin e Kosovës dhe Serbisë nga viti 2015. Si pjesë e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në fund të vitit 2016, kjo kompani mori licencën për të operuar sipas ligjeve të Kosovës. Themelues me 100% aksioneve është Telekom Serbia. Mirë po qeveria e Kosovës tani pretendon se kjo, sikurse edhe 10 kompani të tjera, shkelin rendin kushtetues, sepse në dokumentet e tyre për regjistrim, qytetet në Kosovë përmenden si pjesë e Serbisë. Konkretisht në rastin e MTS-s, adresa është e shenuar si Kosovska Mitrovica, Republika e Serbisë. Në periudhën e pas luftës, ky qytet u nda në dy pjesë, atë jugore dhe veriore. Sot ato janë dy komuna të ndara, Mitrovica e Jugut e banuar me shumicë shqiptare dhe Mitrovica e Veriut e banuar me shumicë serbe. Selia e MTS-s është në Mitrovicën e Veriut, por ka deg edhe në vise të tjera të banuara me shumicë serbe në jug të Ibrit. Deri në publikimin e këtij teksti, Radio Evropa e Lirë nuk ka marrë përgjigje nga qeveria e Kosovës në pyetjen se cilat janë alternativat e serbëve në rast të mbylljes së MTS-s. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Sandra Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfl.org.
Pasi shtetet e varfra të rajonit Sahel në Afrikë u goditën nga një seri e puçeve në 3 vjetet e fundit, duke e rritur praninë ushtarake të Rusisë atje, sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Antony Blinken e bëri një vizitë historike në Niger, aleatin kryesor të Washingtonit në këtë rajon. Nigeri është vërtet një shembull i jashtëzakonshëm në një kohë të sfidave të mëdha, një shembull në qëndrueshmëri, një shembull në demokraci, një shembull në bashkëpunim, thanë atë kohë Blinken, top diplomat